Et quelc monatain infanoin eblas exerci pri la distingado de sonoi, ciui povas eniri la lingvo consiston. Tio rapidigas evoluon de iliai schlosilai cerbostrukturoi uzi la parolon. April Benasic kai siai kolegoi el la usona Rutgers University Newark malkovris ke se kvar monatain infanoin oni instruas pri tio ke ili donu la atenton al ciam malpli facila sekvo de la sonoi neligitaj kun la lingvo, kai se oni premias ilin pro la rekonado de sonoŝanĝoj, iliaj cerboj en la aĝo de 7 monatoj estas pli rapidaj kaj precizaj en la malkovrado de aliaj sonoj esencaj por la lingvo, ol ĉe infanoj kiuj ne ekzercis tion. Laŭ April Benasic, malgrandaj infanoj kontinue skanas la medion por identigi sonojn, kiuj povas konsistigi parolon. Tio estas unu el iliaj ŝlosilaj taskoj. Inter la kvara kaj sepa vivmonatoj, la suĉinfanoj kreas siajn akustikajn mapojn. En la eksperimento, pri kiu skribis Journal of Neuroscience, oni subtile kondukis la bebajn cerbojn, ke ili koncentriĝu pri stimuloj, kiuj estas la plej esencaj por la konstruado de akustikaj mapoj. Pro ili respondecas konforme ligitaj cerboĉeloj, kiuj helpas al bebo deĉifri lingvon rapide kaj aŭtomate. Konforme formitaj, ili ebligas lerte uzi parolon, kiu estas esenca por la koniga funkciado. Esploristoj observos infanojn ĝis la fino de unu kaj duona jaroj por ekzameni, ĉu la rezultoj de la gvidataj ekzercoj estos firmaj.